Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi vă propun să mai facem o incursiune în Sfânta Carte, de unde vom învăța multe lucruri bune și frumoase care să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Astăzi vreau să analizăm o secvență din Sfânta Carte, din viața unui personaj biblic și să descifrăm și să descriem care sunt elementele importante din acest pasaj biblic, din interacțiunea pe care a avut-o Îngerul lui Dumnezeu cu acest om și, bineînțeles, să observăm cum lucrează Dumnezeu prin viața noastră. Este vorba de Gedeon, care primește vizita Îngerului și, de asemenea, unele cuvinte foarte interesante, și să observăm astăzi pe ce criterii Dumnezeu alege oameni pentru lucrarea sa, care sunt acele motivații care stau la baza lui Dumnezeu pentru care cheamă anumite persoane să facă ceva pentru el. Și, de asemenea, vreau să răspundem la o întrebare, pentru că dacă analizăm pasajul biblic care vorbește despre secvența aceasta, mai precis în Cartea Judecător, ne spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisise părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Acesta este pasajul pe care îl luăm astăzi în discuție. Se află în Cartea Judecător, capitolul 6, și l-am citit tocmai ca să aflăm contextul în care se desfășoară aceste evenimente, iar discuția de astăzi sau dialogul îl am împreună cu domnul pastor Bogdan Plătică. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit și mă bucur că suntem împreună.
Du-te cu puterea pe care o ai, îi spune Dumnezeu lui Gedeon. Și aș vrea să facem o analiză acestui pasaj pe care l-am citit. Bineînțeles, pasajul este unul mai amplu, este un dialog al semnelor pe care le pune Gedeon în fața Îngerului. Vom discuta și despre lucrul acesta în partea a doua a emisiunii noastre, în așa fel încât să vedem sau să descoperim dacă astăzi pentru un creștin punerea de semne ar trebui să fie o condiție pentru creșterea în credință sau doar ocazii speciale din viața noastră când să punem asemenea semne pentru întărirea credinței noastre. Dar în prima parte, haideți să privim asupra acestui pasaj și vreau să vorbim despre modul în care Dumnezeu îi cheamă pe oameni sau ce stă la baza faptului că omul este chemat de Dumnezeu, ce motivație are Dumnezeu atunci când cheamă un om în lucrarea sa. Și bineînțeles, dacă analizăm în Sfânta Carte, vom descoperi faptul că Biblia ne vorbește despre două mari chemări ale lui Dumnezeu. În primul rând este acea chemare adresată către toți oamenii și anume la mântuire. Și, de asemenea, o chemare la slujire. Dar acum, la partea a doua, lucrurile parcă diferă. Nu știu dacă toți oamenii sunt chemați la slujire. Pentru că dacă urmărim în Sfânta Carte, parcă avem de-a face cu anumite personaje elitiste. Da? Ies cumva din scena comună și sunt cineva și pe care Dumnezeu îi alege și îi folosește în lucrarea sa. Și acum vreau să discutăm în prima parte a emisiunii noastre despre acest aspect al chemării lui Dumnezeu. Adresează Dumnezeu chemarea la slujire tuturor oamenilor, așa cum o adresează pe cea la mântuire, sau sunt doar cazuri excepționale?
Având în vedere că mântuirea este strict legată de slujire și de misiune, nu cred că putem discuta despre mântuire în afara slujirii și a misiunii. Practic, noi le spunem că sunt două chemări, da? Chemarea la mântuire și chemarea la misiune sau la, și slujire. Însă ele, de fapt, înainte de a fi niște chemări, ele sunt niște lucrări ale lui Dumnezeu. Da? Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu pentru mine, iar slujirea și misiunea este lucrarea lui Dumnezeu prin mine pentru alții. Ele nu pot fi divizate, ele sunt strâns legate. Iar ceea ce avem în Sfânta Scriptură, faptul că sunt niște personaje, ele sunt niște tipuri. Da? Dumnezeu nu a chemat 1000 de Gedeoni, 1000 de Avraami, 1000 de Moise sau și așa mai departe. A chemat în anumite perioade câte un om, câte o persoană care reprezintă o tipologie a Domnului Hristos în cele mai multe elemente caracteristice, din care noi să învățăm, din care noi să ne inspirăm și la rândul nostru, la nivelul darurilor noastre, la nivelul mediului nostru, să înțelegem că fiecare dintre noi avem o menire, o slujire, o misiune. Mai mult decât atât, aș vrea să facem o diferență între cuvântul slujire și misiune. De multe ori le confundăm. Slujirea are de a face cu lucrurile pe care le facem noi pentru oameni, pentru nevoile lor stringente, da? Fiziologice, fizice și așa mai departe. Misiunea are de a face cu schimbarea vieții, cu schimbarea destinului, nu doar cu schimbarea unei situații. De aceea noi, atât slujirea, e adevărat că ele merg împreună, dar slujirea și misiunea sunt practic lucrările pe care Dumnezeu le face prin noi, dacă îi dăm voie și dacă suntem încântați și câștigați de lucrarea pe care a făcut-o pentru noi, și anume mântuirea, planul de mântuire.
Aș încerca o altă abordare a problemei, pentru că dacă privim din punct de vedere practic, nu toți cei care sunt chemați la mântuire sunt și oamenii care slujesc sau care sunt devotați slujirii. Păi... Și atunci problema care se pune în discuție este o problemă la Dumnezeu prin modul în care cheamă pe oameni la slujire sau din perspectiva omului apare o problemă?
Bineînțeles că din perspectiva răspunsului omului, în funcție de înțelegerea mântuirii, mântuirea este pentru toată lumea, dar va avea parte de ea doar cei care o înțeleg, o acceptă și sunt gata să lase pe Dumnezeu să lucreze prin ei, pentru ca și alții să afle despre acest dar minunat al mântuirii. E atât de logic și atât de legat.
Da. Deci, până la urmă, nu putem merge pe premiza, atunci când citim în Cartea Sfântă, că doar anumite persoane, eu știu, mai sus puse sau mai talentate, mai dotate, din anumite puncte de vedere, i-au slujit lui Dumnezeu, au fost chemate și i-au slujit.
Am putea să spunem că au fost anumite chemări speciale pentru anumite situații speciale, care într-adevăr au fost o forță motrice pentru a dezmorți lucrurile, adică poporul sau oamenii la vremea aceea aveam nevoie de niște oameni puternici, de niște semne, să le spunem, de niște intervenții ale lui Dumnezeu care să-i deblocheze. Dar în momentul în care lucrurile intră într-o oarecare normalitate a înțelegerii omului, adică înțelegerea omului de către Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa cum trebuie, atunci nu întotdeauna Dumnezeu cheamă oameni în anumite situații istorice, care să intre în istorie. Dar, la rândul nostru, fiecare avem chemarea noastră în momentul în care înțelegem frumusețea și bucuria mântuirii. Deci, ideea aceasta este, Dumnezeu ne cheamă pe toți la mântuire. Doar cei care acceptă mântuirea sunt și dispuși să slujească, deși Dumnezeu, așa cum îi cheamă pe toți la mântuire, pe toți îi cheamă la slujire și la misiune.
Bun, vreau să facem un pas mai departe și să discutăm despre personajul acesta biblic, Gedeon, care are o chemare specială din partea îngerului și am spune noi din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, dacă ar fi să analizăm personalitatea lui, nu este o personalitate marcantă pentru vremea de atunci. Chiar cuvintele pe care le spune el sau răspunsul în fața îngerului: eu sunt dintr-o familie mai săracă, din Manase, sunt cel mai mic din familia aceasta și Dumnezeu vine cu mesajul: ce faci tu aici, viteazule? Da? Cum vedeți personalitatea acestui om? Și bineînțeles că e Marea Dumnezeu adresată lui.
E un refren sau un slogan în zilele noastre care spune cam așa: eram fericiți și nu știam. Cam așa e situația lui Gedeon. El era marcant, el era remarcabil, da? Dar nu știa. Pentru că acum, gândindu-ne la motivul pentru care Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu a văzut ceva remarcabil în el, ceva deosebit de toți ceilalți aproape, da? A văzut în el înțelepciune, a văzut în el dibăcie, a văzut în el precauție, a văzut în el constanță, a văzut în el grija față de familie, a văzut în el căutarea de oportunități și de soluții. Toate lucrurile acestea pentru vremea de atunci erau remarcabile. Gândiți-vă că după ani de zile în care munceai și când să te bucuri de rodul muncii tale, veneau madianiții și îți luau agoniseala. Păi îți venea să mai muncești și probabil că mulți nici nu mai munceau. De ce să mai muncim dacă la vară, când să ne bucurăm de roade, vin madianiți? Nu mai muncim. Ce om face, om face. Om trăi cât om putea și așa. Dar uitați că Gedeon nu are mentalitatea aceasta.
Chiar este găsit acolo, la tească.
El se gândește la soluții în care să își hrănească familia și să-și îndeplinească rolul lui de stâlp al familiei, de preot al familiei. Adică era un om responsabil. Ceea ce pe vremea aceea, într-adevăr, chiar dacă oamenii, da, așa, dacă privim din punct de vedere uman, oamenii ce să vadă la el? Cine-i familia asta? Și mai ales el e dintre cei mai neînsemnați din familia respectivă. Dar acum, ideea este... Cine, din punctul cui de vedere este important să fim remarcabili? Din punctul oamenilor sau din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Chiar dacă din punct de vedere al oamenilor Gedeon nu avea ceva deosebit, Dumnezeu a văzut și l-a remarcat. De-aia l-a și ales.
Chiar sunt interesat să aflu care sunt motivațiile sau criteriile pe care le folosește Dumnezeu ca să-și aleagă anumite persoane să facă ceva pentru el. De exemplu, din perspectiva dumneavoastră, când analizăm pasajul acesta cu privire la Gedeon și chemarea pe care o adresează Dumnezeu, din perspectiva omenească, spunem, nu ar fi poate persoana cuvenită sau potrivită. Da? Fiind o familie mai săracă din Manase, fiind fiul cel mai mic, nu poți să pui bază pe el, judecând omenește. Dar ce criterii folosește Dumnezeu ca să aleagă anumite persoane pentru lucrarea sa?
E un răspuns personal, adică un răspuns uman din ceea ce am văzut până acum, din ceea ce am înțeles în felul în care Dumnezeu alege. Sunt cam două categorii de oameni, două criterii pe care Dumnezeu le folosește în alegerea oamenilor. Adică sunt oameni, sunt curajoși, sunt iubitori, sunt responsabili, sunt înțelepți, dar sunt atât de umili încât nici măcar nu-și dau seama de aceste calități. Asta e o categorie de oameni. Și cred că Gedeon se încadrează cumva aici. Cealaltă categorie de oameni sunt acei oameni necalificați, dar în sensul trunchioși, neșlefuiți, oameni abrazivi, oameni needucați sau care nu s-au bucurat de o anumită normă a educației. Sunt respingători, sunt bădărani, sunt brutali, dar pe care Dumnezeu, dacă ei doresc, îi poate șlefui. Dar vedeți, în ambele cazuri, punctul comun este umilința, smerenia, adică disponibilitatea de a te lăsa schimbat și șlefuit de Dumnezeu.
Dacă privim la Domnul Hristos, petrece o noapte în rugăciune ca să-și aleagă ucenicii. Și atunci când îi alege, dacă ar fi să privim cu ochi omenesc, iarăși am spune că alegerea nu a fost cea mai cuvenită, cea mai înțeleaptă, pentru că alege un vameș, alege doi fii ai tunetului, alege un necredincios și atunci pe ce se bazează Dumnezeu atunci când îi alege pe oameni? Dacă privim din perspectiva aceasta alegerii Domnului Hristos.
Păi, cred că ucenicii fac parte din a doua categorie de oameni pe care am amintit-o mai devreme. Oameni neșlefuiți, oameni necalificați. Și, adică nu doar în ghilimele, am făcut eu acum semnul de ghilimele, dar nu doar în ghilimele, adică și la propriu și la figurat, oameni necalificați, da? Dar care într-adevăr au niște calități, au niște trăsături, niște chestiuni legate de personalitatea și caracterul lor, care sunt cumva îmbâxite, acoperite de anumite obiceiuri, educație, mediul în care au crescut, în care ei nici măcar nu-și dau seama că au acele lucruri. Deci ei sunt niște oameni foarte firești, oameni aproape animalici, instinctuale, așa, ei merg după instinct. Însă au un punct comun, smerenia, umilința. Și din cei 12, singurul care era mai cu moț, să zicem așa, Iuda, cu ce l-a ajutat? Că era cel mai calificat dintre toți, era cel mai capabil. Adică, la o primă vedere, Iuda era cu mult peste ceilalți, dar lipsa lui de smerenie, orgoliul lui, l-a dus la ruina lui. Însă ceilalți, chiar dacă în aparență erau niște inculți, niște bădărani, dar aveau o chestie, aveau umilința aceasta, smerenia aceasta, care și după ce greșeau, veneau la Domnul Hristos și plângeau și ziceau: Doamne, iartă-ne, schimbă-ne, ajută-ne. Se luptau cu neputința lor. Și atunci Dumnezeu normal că i-a șlefuit. Cam acesta este criteriul în cazul ucenicilor, cel puțin în cazul celor mai mulți dintre ei.
Să revenim la Gedeon. Există acest dialog între înger și Gedeon. Îngerul Domnului s-a arătat, versetul 12, și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Da, foarte frumoase cuvintele acestea și încurajatoare de asemenea, dar răspunsul lui Gedeon este: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Unde sunt minunile acelea pe care le-au istorisit părinții noștri când au spus: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Iată concluzia la care ajunge Gedeon. De ce Gedeon nu-și vede valoarea? Pentru că îngerul vine și îi spune: ești viteaz. Și el spune: nu, Domnul ne-a părăsit, nu este cu noi, tot ceea ce ne spun părinții noștri sunt doar povești de a dormi copii, nu mai contează lucrurile acestea.
Sunt două elemente aici foarte importante. Primul, într-adevăr, Gedeon vedea ca o normalitate calitățile lui. El nu se considera remarcabil datorită calităților pe care le avea, dar atenție, toate calitățile acestea, el le-a șlefuit prin suferința de care a avut parte. Deci, în primul rând, el nu era conștient. Pentru el era o normalitate. Însă, un lucru cel puțin la fel de important este faptul că Dumnezeu încearcă să-l scoată din normalitatea lui și să-l trimită într-o misiune la care el nu s-a gândit niciodată, n-a visat niciodată. Gândiți-vă că pentru el era un șoc. Chiar dacă era Dumnezeu, el nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Deci el n-avea o cunoaștere a lui Dumnezeu, o experiență personală. El era la începutul experienței personale cu Dumnezeu. Uitați-vă că Dumnezeu nu se supără pe el și nu-L mustră. În momentul în care el întreabă: păi, cu ce să mă duc, cu ce putere, cum să mă duc eu așa? Dumnezeu, prin înger, îi spune: uite, eu sunt cu tine. Dar vedeți, am putea să spunem: da, de ce nu-i zice de la început? Uite, nu te trimit eu și eu sunt cu tine și așa mai departe și pune semne. Dumnezeu știa că mintea lui Gedeon va fi atât de panicată că oricum nu va înțelege tot ceea ce îi va explica Dumnezeu. El era într-un șoc. Deci el era, nu mai știa cum îl cheamă, da? Și Dumnezeu știa că el va trece prin această explozie de emoție, de aceea îl ia ușurel. Nu îi spune totul deodată, îi spune: oare nu te trimit eu? Și are răbdare. El întreabă: cum să mă duc, cu ce putere să mă duc? Apoi spune al doilea pas: eu voi fi cu tine și dacă sunt eu cu tine, automat ai și puterea ta. Nici de data aceasta Gedeon nu înțelege tot ce înseamnă ca Domnul să fie cu el. Începe să pună, să ceară semne și așa mai departe. Dumnezeu nu se supără, da? Toate lucrurile acestea Dumnezeu le așteaptă, Dumnezeu e pregătit pentru că știe că Gedeon le va spune, dar îi le dă treptat după puterea lui de înțelegere. De aceea nu îi le spune deodată și nici nu e deranjat Dumnezeu de faptul că Gedeon pune atâtea întrebări și nu înțelege cât de clar vorbește Dumnezeu cu el.
Oricum, chemarea pe care o adresează Îngerul Domnului este una superioară față de starea de lucru și evenimente care se petreceau atunci în viața lui Gedeon. Și era foarte dificil sau greu să se vadă un lider pentru poporul lui, ținând cont de faptul că an de-a rândul au fost asupriți de către madianiți și acum Dumnezeu vine și îi dă un mandat special, aparte, total opus față de ritmul în care el a trăit și a supraviețuit până atunci.
Vă dați seama că la momentul în care te trezești cu Îngerul Domnului lângă tine și îți faci o astfel de chemare, nu mai ai tu timp să te gândești ce înseamnă să fii lider, ce înseamnă puterea Domnului, ce înseamnă că Domnul e cu tine. El n-a fost niciodată pregătit pentru lucrul acesta. Pentru el totul a fost nou, pentru el totul a fost șocant. Până la urmă avem de-a face cu un om. Vedeți? Noi uităm de latura aceasta umană. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu știe că suntem oameni. Noi de multe ori ne reușim să ne transpunem în pielea unor personaje. Poate că ne punem niște întrebări, poate că îi judecăm, poate că nu înțelegem de ce acționează în anumite feluri. Dar uitați-vă cum Dumnezeu are răbdare cu Gedeon și are răbdare și cu noi. Bineînțeles, în funcție de maturitatea noastră spirituală și în funcție de așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi.
Îmi vine acum în minte o întrebare. Dumnezeu te cheamă într-o anumită slujire atunci când tu nu te vezi potrivit și când nu te aștepți, sau te cheamă când ai anumite daruri, când îți vezi valoarea, când știi că ești cineva? Cum lucrează Dumnezeu?
Of, aici e atât de sensibilă chestiunea aceasta, pentru că de obicei oamenii calificați aproape niciodată n-au realizat că sunt calificați. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură la oamenii mari pe care Dumnezeu i-a chemat, avem Moise, avem Ieremia, avem Isaia și așa mai departe, sunt oameni care, și Gedeon, da? Sunt oameni care niciodată nu s-au considerat vrednici de o asemenea onoare să lucreze cu Dumnezeu. Au avut spaimă, a crăpat inima în ei, vorbind așa pe românește. Da, e adevărat că noi, probabil că în unele situații, după o anumită experiență cu Dumnezeu, e posibil să începem să realizăm că Dumnezeu ne-a oferit, ne-a dăruit anumite calități și e normal să așteptăm ca Dumnezeu să ne cheme în funcție de aceste calități. Dar întotdeauna la începutul relației noastre personale cu Dumnezeu, omul smerit, omul pocăit, omul credincios nu prea are curajul să se ridice capul și să-i spună lui Dumnezeu cam ce poate el. De obicei e luat prin surprindere.
Da, deci am pus întrebarea aceasta pentru că atunci când ești surprins de chemarea lui Dumnezeu, s-ar putea să nu te vezi în stare, iar când tu te vezi în stare, să ai și o motivație de a face ceva pentru Dumnezeu. Dar uite, sunt tânăr, sunt încă abil, mintea îmi funcționează, sănătos fizic, pot să fac ceva pentru Dumnezeu. Doamne, sunt dispus să fac treaba asta pentru tine. Și tocmai atunci Dumnezeu parcă nu te cheamă, să te ține acolo.
Păi, avem cazuri în Sfânta Scriptură. Cred că Dumnezeu lucrează după un anumit principiu. Timpul potrivit și omul potrivit, care nu se potrivesc de prea multe ori cu mintea și cu așteptările omului. De exemplu, avem cazul lui Moise. Dumnezeu avea un timp potrivit pentru eliberarea poporului și avea și omul potrivit, pe Moise. Dar ce a făcut Moise? El a înțeles că e omul potrivit, dar nu a așteptat timpul potrivit. Avem un alt caz cu învierea fiului Sunamitei, cel pe care l-a înviat Elisei. Da? Dumnezeu avea momentul potrivit pentru înviere și avea omul potrivit. Dar prima dată s-a dus omul nepotrivit, s-a dus Gehazi, da? Și nu l-a înviat. Dumnezeu n-a lucrat prin Gehazi. Bine, a avut motivele lui. Deci Dumnezeu are momentele potrivite, are oamenii potriviți și el întotdeauna le pliază cât se poate de bine pentru bucuria lucrării sale.
Avem acum ocazia ca să deschidem linia telefonică pentru cei care astăzi ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV. Așadar, numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări sau opinii pe dialogul pe care noi îl avem astăzi este 021-269-0808. Ne puteți adresa aceste întrebări. Este un apel cu tarif normal. Domnule pastor, de multe ori mă întreb, de ce a ales Dumnezeu să lucreze prin oameni? Pentru că dacă privim doar la scena lui cu Gedeon, dar o putem aplica în dreptul multor altor personaje biblice, se luptă Dumnezeu cu omul ca să-l determine, să-l formeze, să-l educe pentru a împlini lucrarea respectivă. Putea să trimită 12 legiuni de îngeri și să salveze pe Israel din mâna lui Madian. Și putea să o facă într-un mod desăvârșit. De ce să se mai chinuie cu un om ca Gedeon?
Istoria biblică și mai târziu istoria propriu-zisă ne arată că Dumnezeu niciodată nu a folosit calea cea mai ușoară. Nici atunci când a fost vorba despre misiunea proprie a lui Dumnezeu, nici atunci când a fost vorba despre o misiune pentru un om. Întotdeauna Dumnezeu a căutat acea cale care să pună în valoare motivația adevărată și anume dragostea, care se clădește și se dezvoltă doar prin sacrificiu. Acesta este legea în lumea păcatului în care trăim. Nu există cale ușoară și de aceea Dumnezeu se folosește de om. Uitați-vă la Domnul Hristos. Exact ați folosit acel argument pe care l-a folosit și Domnul Hristos. Aș fi putut să chem atâtea legiuni de îngeri ca să mă ajute, dar ăsta este planul, pe aici trebuie să trec. Chiar și Domnul Hristos, ca să învețe ascultarea, spune că ascultarea, adică sfințirea, a învățat-o prin suferință. În lumea păcatului și în legea aceasta a lumii păcatului, nu există dezvoltare a capacităților de a iubi, de a răbda, de a ierta, de a crede și așa mai departe, decât e singura soluție. Adică Dumnezeu nu neapărat că își dorește să vadă pe om chinuind, ia mă, uite, stă omul ăsta prea stă degeaba, ia să-l pun și pe el la lucru. Mi se mai întâmpla câteodată în copilărie, când nu prea aveam eu chef așa să fac treabă, aveam impresia că tata parcă mă urăște când vede că stau. Dar săracul nu mă ura că stau. Vrea să mă pună la treabă, era normal pentru mine să mă dezvolt. Dar mentalitatea aceea de copil, bă, dar de ce nu mă lasă în pace? De ce nu face el? Nu, e normal să ne dezvoltăm și lucrul acela mie mi-a prins bine. Și la fel și în zona de credință, vedem că ne prinde bine, dacă avem ochi să vedem
și
lucrul acesta.
Și Gedeon este în felul ăsta format pentru anumite lucrări. Dumnezeu lucrează în el și prin el. Avem un apel telefonic. Mulțumim pentru răbdare. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
O emisiune foarte serioasă, vreau să spun. Îl salut pe domnul pastor care a lucrat cu noi la penitenciare. Foarte bine a condus într-o vreme lucrarea din penitenciare. Despre Gedeon, admirăm foarte mult sinceritatea lui, dar și puterea pe care a primit-o și a îndeplinit lucrarea pe care a hotărât-o Dumnezeu. Așa va fi și la sfârșit, nimeni nu trebuie să se teamă, pentru că Dumnezeu va da o putere deosebită. În primul rând vom primi Duhul Sfânt, în al doilea rând vom fi sigilați. Noi nu vom mai fi în starea în care suntem în prezent, vom fi într-o stare cu totul deosebită, cum erau ucenicii după cincizecime. Și biserica își va îndeplini lucrarea sa până la capăt. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim și noi pentru opinia dumneavoastră și pentru că ne urmăriți și pentru aprecieri, de asemenea. Da, Dumnezeu lucrează prin ființele nedesăvârșite și îi echipează, dacă este permis termenul acesta, pentru ca să facă o lucrare pentru el. Chiar dacă necesită timp, chiar dacă e bătaie de cap, pentru că nu e ușor să lucrezi cu un om care este supus și păcatului, să facă o lucrare, să-l ajut și să-l înarmezi ca să facă o lucrare deosebită sau sfântă, desăvârșită pentru Dumnezeu. Așa a lucrat Dumnezeu și prin Gedeon. Și de asemenea, Gedeon își exprimă nemulțumirea și spune noi că este cumva întemeiată. Ni s-au întâmplat atâtea lucruri, unde sunt minunile acelea pe care le-am auzit de la părinții noștri. Și apoi în versetul 15, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Și vreau să urmărim ce spune versetul 14. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta. Și pun întrebarea, care era puterea aceasta?
Dincolo de puterea lui Dumnezeu, fiecare om este înzestrat nativ cu niște calități. Unii le dezvoltă, alții nu. Avem voință, avem echilibru, avem grija pentru familie, avem discernământul de a înțelege ce e bine, ce nu e bine, ce e corect, ce nu e corect. În momentul în care trecem prin anumite situații, fie că ajungem din cauza prostiei noastre în acele situații, fie că suntem niște victime colaterale, dar acele situații sunt niște oportunități în care noi să decidem dacă ne exercităm aceste daruri native pe care le are orice om, da? În general, cam toți oamenii le au. E adevărat că sunt și particularități, că Dumnezeu are grijă să ne facă diferiți. Dar fiecare om își ascute sau își dezvoltă aceste capacități. E, când Dumnezeu i-a zis lui Gedeon, du-te cu puterea pe care o ai, s-a referit la acele capacități umane pe care orice om le are, doar că unii n-au vrut să le folosească, pe când Gedeon le folosește. El are voință, da? El n-a, nu știu dacă ați văzut, adică ne uităm și în Sfânta Scriptură. Uitați-vă la poporul Israel când era rob în Egipt. Nu mai aveau voință, nu mai vreau să iasă de acolo. Apoi în Babilon, la fel, nu mai aveau voință. În momentul în care ești abuzat, în momentul în care ești asuprit, de cele mai multe ori, voința se estompează. E, uitați-vă la Gedeon, că pe el toată experiența aceasta negativă, repetată an de an de jefuirea produsă de madianiți, pentru el voința a fost dezvoltată. Dumnezeu are nevoie de oameni cu voință. Voința este un dar de la Dumnezeu pe care noi suntem datori să-l dezvoltăm. Și în momentul în care alți oameni poate nici nu se mai gândeau să mai fie eliberați, da?
Nu mai sperau.
Da. Gedeon încă era preocupat să găsească soluții, cum să scape de dușmani, cum să-și îngrijească familia, cum să-și are terenul la anul, că mulți ziceau, de ce să mai pun, da? Am mai spus și mai devreme, da? El zicea, măi, ce am de pierdut? Și dacă stau cu mâinile în sân, am ceva de câștigat? Haide-mi să pun, există șanse, poate Dumnezeu la anul deci, o să ne ajute.
Și voința, dar și dorința de a face...
Păi da, voința și apoi dibăcia. Adică el și-a ascuțit mintea aceasta, înțelepciunea, dibăcia, căutând mereu soluții pentru a-și întreține familia, pentru a reuși să supraviețuiască și a făcut datoria de părinte, datoria de stâlp al familiei. E, aceasta era puterea umană de care Dumnezeu avea nevoie ca să o completeze cu puterea divină pentru a duce la marea minune.
Acesta. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Da, vă auzim.
Acolo spune, te duce cu puterea pe care o ai, care e putere? Și ce mi se pare interesant, dacă citim cu atenție tot textul, deci 6 și 7 din ăsta, vedeți că Gedeon nu spune că care e putere, că n-am putere. El nu spune treaba asta. Deci e foarte interesant, pentru că crezi că el avea ceva putere în el, numai că în dezea, cum spunea și fratele, deci el îi trebuia doar în dezeală că puterea avea, că el nu spunea, n-am putere, nu pot să mă duc, nu știu. Pe deosebire de Moise mai devreme decât el, păi eu nu știu, Doamne, că eu nu vorbesc, că nu știu ce. Dar Gedeon nu motivează chestia asta. El înseamnă că avea ceva putere. Și nu a pus semnele a provocat să zică dacă era de semne. Da, semnele, dacă omul are o credință mai mică, se, da, spune Scriptura că poți să pun dacă vede semnele. Dar dacă toată viața lui, dacă crezi în credință, ești bazat pe cuvânt. Dar dacă te ceam tot timpul pun semne, atunci omul înseamnă că tot timpul nu-i matură în credință. Pentru că cuvântul spune clar, se arată clar cum e. Da, semnele scripturale, domnul trebuie să poți să pun. Dacă cineva nu credeți, poate să pun. Pentru că scripturale acolo. Vedem că nouă nu vedem prea multe semne. În vechi vedem multe. Dar nouă nu vedem foarte multe semne. Vedem foarte puține. Pentru că spune, Pavel spune, și Hristos în voi, adică noi, nădejdea slavă. Slavă, dar vechi semnele era altceva. De asta spun că e așa.
Da, deci, am înțeles.
Putere, asta cum spune. Deci el avea putere, că de-aia Dumnezeu să nu fie scenare. Și a doua, deci semnele, da, dacă nu are semn, dacă ceva e cultural de un lucru care nu pentru orice. Da, sigur.
Da, mulțumim mult. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și mulțumim că ne ascultați. Spune versetul 15 de aici din Judecători, capitolul 6, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnule, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iar argumentul pe care îl aduce, deci ascultătorul nostru spunea că totuși el simțea că are o putere în sine și nu dialoghează pe tema aceasta că nu are nimic. Dar totuși Gedeon spune, familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. El se duce pe panta negativă mai mult.
Nu știu dacă se duce pe panta negativă. El e un om, cum să spun, circumspect, un om pragmatic. El știe că pentru o biruință ai nevoie de oameni, de armată și de arme. Și el nu avea, nu deținea așa ceva. El nu era un om bogat care să poată să cumpere oameni, să plătească oameni, să cumpere armate. El na, era conștient de lucrul acesta, de voința lui, de puterea lui, la un anumit nivel, dar el nu știa că Dumnezeu are nevoie exact atunci, ca în înmulțirea pâinii și a peștelui, da? Adică a avut 5 pâini și 2 pești și Domnul Hristos a săturat 5.000 de oameni. Pentru Domnul Hristos a fost suficient. Am spus și mai devreme, Gedeon nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu-i cunoștea puterea, nu avea, era la începutul cunoașterii lui cu Dumnezeu. Până atunci el îl cunoscuse pe Dumnezeu doar din auzite. El nu putea să plece la drum alături de un Dumnezeu pe care îl cunoștea doar din auzite. Păi el a zis, cu ce putere să mă duc? Da, e adevărat că m-am descurcat până acum să-mi îngrijesc familia, să am ce mânca, am față de alții, de bine, de rău m-am descurcat. Da, cum zice omul? Măi, de bine, de rău m-am descurcat, mulțumesc Domnului, știi? Dar ca să birui o armată atât de mare, păi cu ce? Cu ce am eu? Nu pot.
Bun, și totuși, după dialogul acesta cu Îngerul Domnului, nu îi se promite o putere deosebită. Nu îi spune Dumnezeu clar, uite, ai atâtea arme, ai atâția soldați în jurul tău, asta ți este forța, asta ți este puterea și prin ei vei câștiga biruința. Dumnezeu nu spune lucrurile acestea. Și cu toate acestea, el își simte chemarea și acționează și merge mai departe. De ce Dumnezeu uneori nu promite lucruri mărețe pentru oameni? Și spune doar du-te cu puterea pe care o ai.
Păi îl ajută pe Gedeon să înțeleagă că ceea ce vrea Dumnezeu de la el este suficient ceea ce are. Dumnezeu nu cere mai mult de la el.
Dibăcia, voința?
Da. Atât vreau de la tine. Păi e mult, e suficient. Păi da, dar ca să faci o asemenea minune, e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Da, e nevoie de puterea lui Dumnezeu, dar din partea ta e nevoie de acel puțin. Mă gândesc așa la un exemplu, da? Un părinte și un copil. Un copil micuț, da? Avem în față un puzzle de 1000 de piese. Părintele așează 999 de piese, le așează și mai rămâne una de pus în puzzle. Părintele, pentru că el a cumpărat puzzle-ul, e al lui, da? e al meu ca părinte. Dar eu iau piesa aceasta, eu dau copilului și eu zic, pune-o aici, că dacă nu o pui, nu e gata puzzle-ul. Cam asta face Dumnezeu cu Gedeon. Dumnezeu îi zice, măi, piesa aceasta din puzzle, pe care tot eu ți-am dat-o, dar e la tine. Nu o pune în locul tău. Tu trebuie să o pui aici. Păi da, dar la 999 de piese ce mai înseamnă? Ei, pentru mine înseamnă, fără piesa aceea, nu va avea loc minune.
Da, frumoasă comparație și de asemenea sugestivă. O întrebare care zic eu că se potrivește pentru cei care astăzi ne urmărești sau ne ascultă. Se prea poate ca Dumnezeu să facă prin mine ceea ce eu n-am visat niciodată? Să mă văd în postura lui Gedeon sau alt personaj biblic care nu și-a văzut niciodată forța, valoarea, puterea. Să mă văd, de exemplu, un Moise care este chemat din pustie de la oi, vino să-i liberez pe poporul meu. Să fiu în postura lui Gedeon neavând o putere, nebazându-mă pe ceva și cu toate acestea Dumnezeu să facă ceva prin mine?
Cu siguranță. Oricum Dumnezeu ne va surprinde într-un anumit fel. Fie că nu suntem pregătiți pentru ceea ce Dumnezeu are pentru noi, fie că poate unii dintre noi chiar visăm ca Dumnezeu să facă lucrări prin noi. Da? Poate avem planuri, avem viziuni, da? Mai ales dacă ești într-o slujbă din aceasta în cadrul bisericii, îți imaginezi că poate Dumnezeu va face prin tine și s-ar putea să nu facă Dumnezeu niciodată prin tine planurile acelea
Mai mult merge pe prima variantă, da, care ați spus.
Sunt și variante în care sunt oameni umili, care nu gândesc, așteaptă să lucreze Dumnezeu prin ei, își fac și ei planuri, dar s-ar putea ca planurile lui Dumnezeu să fie mai mari. Dar atenție, chiar dacă eu am un plan mare și Dumnezeu mă folosește pentru un plan mai mic, s-ar putea ca efectele acelui plan mai mic din punct de vedere uman, efectele să fie mai puternice decât dacă ar fi fost posibil acel plan mare pe care mi l-am imaginat eu. E clar că Dumnezeu ne folosește și ne surprinde din toate punctele de vedere. E foarte, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată ca un om să simtă, să miroasă, să gândească și apoi Dumnezeu exact să îndeplinească ceea ce a vrut el. Nu, totdeauna au fost diferențe între ceea ce a gândit și a așteptat omul și între ceea ce Dumnezeu a făcut prin el.
Da, haideți să privim, pentru că nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar vreau să discutăm, spuneam la începutul emisiunii, și de târgul acesta pe care îl face Gedeon cu Dumnezeu. E corect târgul pe care îl face? Pune semne, într-un cuvânt, Gedeon. Are nevoie Gedeon de semnele acestea?
Da, pentru Gedeon este un târg corect și Dumnezeu îl înțelege. Și repet încă o dată, Gedeon este la începutul experienței sale personale. Este la începutul credinței sale autentice în Dumnezeu. El până atunci auzise despre Dumnezeu de la alții. El până atunci nu avusese o legătură cu Dumnezeu special în care să-L cunoască, să vorbească și să înțeleagă ce are Dumnezeu pentru el. Și aș considera că pentru oamenii care sunt la începutul vieților spirituale, nu e o problemă că ceri semne, că până la urmă semnele trebuie văzute ca un element care ține de pedagogie și nu ca menținere a credinței. Adică semnele reprezintă și nu spun că Dumnezeu nu face semne, doar că nu trebuie neapărat să le cerem noi, da? Dar eu cred că pentru Gedeon era ok să ceară semne, fiind la începutul credinței sale. Și Dumnezeu i-a oferit semne cât a avut nevoie. La un moment dat, când credința crește, Dumnezeu are nevoie de la noi de o altă maturitate, de un alt nivel al experienței și al relaționării cu El, care nu se mai bazează pe semne.
Dar știți, parcă atunci când Dumnezeu dă un semn, vedem dumnezeirea Lui, vedem că El ne ascultă, că există un feedback din partea Lui la cererea noastră și atunci parcă suntem motivați să mergem mai departe, să facem ceva pentru Dumnezeu. De aceea zic că parcă suntem întăriți atunci când Dumnezeu ne răspunde la semnele pe care le punem.
De aia și Satana păcălește o grămadă de oameni. Pentru că și oamenii așteaptă prea multe semne și au o credință de multe ori bazată pe semne. E adevărat că Dumnezeu dă semne, dar le dă atunci când se justifică un semn. Mă gândeam așa la o ilustrație. Să zic că am în curte un pom cu fructe, da? Care are fructele mai sus, n-ajung la ele. Am nevoie de o scară. Da? Am nevoie de o scară ca să ajung la acele fructe. Ei, în momentul în care ajung la ele, le culeg. După ce am cules fructele din aria mea, văd că mai sunt fructe mai sus. Am nevoie de o scară și mai mare. Ei, cam așa văd eu, adică semnele pe care Dumnezeu le face sunt ca un fel de scară care mă ajută să văd. Dar în momentul în care eu am fructe de cules în jurul meu, Dumnezeu nu o să-mi dea o altă scară ca să ajung la alte fructe până când nu mă bucur de ele, până când nu le culeg pe cele care sunt în aria mea. După ce mi-am terminat misiunea, după ce am făcut ce era de făcut în dreptul meu, atunci Dumnezeu mai adaugă o bucată la scară, adică mai aduce un semn ca să mă ducă la un alt nivel al experienței mele. Practic, semnele sunt doar momente pedagogice care mă ajută pe mine, nu mențin credința, dar mă ajută pe mine atunci când este cazul, atunci când eu nu pot să mai fac anumite lucruri.
Și oare când e bine să punem aceste semne, pentru că, sau dacă e să mă folosesc de afirmația biblică, aceste valuri de lână, da, înaintea lui Dumnezeu, ca să ne spună Dumnezeu ce să facem, în ce direcție să o luăm, care sunt acele elemente clare din viața noastră în care, când trebuie să punem aceste semne?
Din punctul meu de vedere, cred că Atunci când suntem la începutul experienței noastre cu Dumnezeu, avem nevoie. Uitați-vă și în istorie, da? Poporul Israel, după ce a ieșit din Egipt, a avut nevoie de semne pe care Dumnezeu le-a făcut în pustie. Apoi, la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și apoi la începutul lucrării apostolilor, au fost minuni care după aceea n-au mai fost cu aceeași intensitate. Întotdeauna la începutul unei experiențe, Dumnezeu ne dă aceste scări, ne dă aceste semne pentru a-L cunoaște. Dar după ce îl cunoști, după ce Dumnezeu îți dovedește că are putere și că are intenții bune față de tine, atunci relația ta cu El nu trebuie să se mai bazeze doar pe semne. Nu spun că trebuie să excludem semnele. Și mai sunt situații în care putem cere semne de la Dumnezeu în afară de începutul experienței noastre spirituale. În momentul în care am ajuns la o maturitate spirituală, chiar sunt momente care, chiar oricât de bine l-aș cunoaște pe Dumnezeu, tot ajung în situații în care nu știu exact ce trebuie să fac. Ei, din punctul meu de vedere, nu cred că în cazul acesta ar trebui să-i impunem noi lui Dumnezeu un semn. Mai degrabă am putea să spunem, Doamne, dă-ne Tu un semn. Dă-ne Tu, după înțelepciunea Ta, ajută-ne să înțelegem care este drumul. Adică nu-i impune lui Dumnezeu, ci mai degrabă lasă-L pe Dumnezeu să aleagă El metoda prin care să-ți confirme. Nu îi impune Tu lui Dumnezeu această metodă. Nu mai ești la început, nu mai ești copil. Da? Acum ești matur. Dumnezeu nu cred că s-ar mai bucura foarte mult ca un om matur, un om care a avut atâtea experiențe, l-a văzut pe Dumnezeu la lucru în viața lui, să mai fie atât de dependent încât să-i impună lui Dumnezeu, Doamne, doar dacă vei face semnul acesta, doar dacă vei face așa, voi înțelege care este voia Ta. Nu, eu cred în Tine, eu cred în voința Ta, sunt dispus să o accept, dă-mi Tu un semn, alege Tu modalitatea în care să îmi confirmi că trebuie să fac lucrul acesta sau
da, un lucru interesant acesta. Gedeon pune semnul cu lâna când să fie udă, când să fie uscată.
Da, e normal pentru Gedeon.
Dar dumneavoastră menționați faptul că dacă există o maturitate în credință sau în legătura aceasta cu Dumnezeu, atunci să lași pe Dumnezeu să stabilească metodele prin care îți vorbește sau îți confirmă să faci un anumit lucru. Și chiar vreau astăzi să iau în discuție câteva elemente practice. De exemplu, cineva care este bolnav, poate că are o boală incurabilă și se întreabă, se roagă lui Dumnezeu pentru vindecare, e corect să pună un semn, Doamne, arată-mi Tu, dacă e să merg la medicul cu tare, este de la Tine, confirmă-mi Tu sau nu. O altă situație, dacă un tânăr vrea să-și aleagă viitorul, să meargă la o anumită facultate, poate să pună anumite semne în așa fel încât să știe la ce facultate se ducă, să merg la medicină, să merg la IT, să merg în altă parte. Cineva care vrea să se căsătorească, să o iau pe Maria sau să o iau pe Georgel, cum stau lucrurile la capitolul acesta?
Da, repet, depinde de maturitatea la care ești. Dacă într-adevăr ai o relație serioasă cu Dumnezeu, care e deja bazată pe ani de zile, deja în momentul în care lui Dumnezeu îi spui, Doamne, am în față drumul acesta și drumul acesta, la care medic să mă duc, la care facultate să mă duc, la care sau pe care dintre fetele astea să, cu care dintre ele să mă căsătoresc. Nici în cazul acesta nu i-aș cere lui Dumnezeu un semn anume, să-i zic, Doamne, știi ceva, fata cu care se tunde prima, aceea va fi soția mea, sau fata care nu știu ce face. Nu, Doamne, am nevoie de discernământ, ajută-mă să înțeleg, alege Tu metoda prin care eu să înțeleg care este voința Ta. Și vreau să vă mai spun un lucru foarte interesant. De multe ori Dumnezeu ne lasă și ne testează puțin și răbdarea și credința, în sensul în care de multe ori chiar întârzie cu un răspuns concret. Ellen White, autoarea inspirată, are un gând care spune așa: atunci când nu știi exact ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, fă pași mici, mergi ușor într-o anumită direcție și Dumnezeu îți va dezvălui pe parcurs dacă direcția este bună sau nu. Dacă
îți va confirma,
îți va confirma. Dacă este
altceva pentru
tine. Eu am avut experiența aceasta în mai multe domenii. Adică, la un moment dat, eram sigur că Dumnezeu, aveam 100% în mintea mea sigur că Dumnezeu vrea să merg pe un anumit drum. Și am mers pe drumul acela ca să constat mai târziu, când mi-am deschis mintea mai bine, că nu era drumul pe care Dumnezeu ar fi vrut să-l iau, să-l urmez. Deci, sunt și situații în care chiar dacă Dumnezeu întârzie cu un răspuns, când nu sunt lucruri de viață și de moarte, când sunt chestiuni care se mai pot schimba la un moment dat, mergi, fă câțiva pași și Dumnezeu o să-ți descopere și o să vezi dacă este de la El sau nu. Dar v-am zis, aici depinde foarte mult de cât de multă încredere avem în Dumnezeu. Că până la urmă și zic, uite, o iau în direcția aceasta. Și sunt convins că Dumnezeu, știind că am fost sincer atunci când am luat-o în direcția aceasta, Dumnezeu va interveni și mă va ajuta să văd și mă va scăpa din eventualele primejdii. Pentru că n-am făcut-o ostentativ. Să știu că Dumnezeu vrea așa și o să o iau exact în direcția opusă.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici. Astăzi, în dialogul pe care l-am avut cu privire la Gedeon și de asemenea semnele pe care el le-a pus, chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o, și vreau să vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsul și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag!
Dragi telespectatori și radioascultători, vreau să citesc acum la încheiere ceea ce spune Evrei, capitolul 11, acest capitol al eroilor credinței, versetul 32, și ce vom mai zice, căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și de proroci. Iată că Gedeon este aici, în acest tablou al eroilor credinței. Un om care dă dovadă de credință în Dumnezeu, care se lasă supus chemării și de asemenea care împlinește un plan pe care Dumnezeu l-a avut cu el. S-ar putea ca uneori să nu avem ceva deosebit în viața noastră, să nu ne vedem valoarea, dar să știți că Dumnezeu contează pe noi. Sunt Adrian Andrei, să trăiți fiecare dintre noastre experiența aceasta a legăturii cu Dumnezeu și a unui răspuns și a unei chemări pe care Dumnezeu o adresează. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!